Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей, әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қамауда отырған Қазатомпром басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге жіберілгендігі мәлім болды. Дәстүрге айналған бүгін жоқтес ертең сен сәрсенбілік акциясына Азат партиясының өкілдері шықты. Қаржы полициясы үлескерлерді алдап кеткен құрылыс компанияларының басшыларына қарсы 22 қылмыстық іс қозғалғандығын айтты және қаржы полициясы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар министрлігінің 2 миллиард теңгеден астам қаржысын мақсатсыз жұмсағанына қатысты қозғалған істі жабу үшін пара бермек болды деп мәлімдеді. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азат Қантабастар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабам қожа таныстырады.
Қазанның 7-сі күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің материалдары топ менеджер мен оның адвокаты Нұрлан Бейсекеевке тапсырылды. Адвокаттың айтуынша тергеу материалдары 39 томға түптелген. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап топ менеджер мен оның адвокаты іс қағаздарымен танысуды бастаған, алайда ауқымды материалдың алғашқы кітабын жартылай ғана қарап шығуға мүмкіндіктері жеткен. Өйткені Жәкішевтің қан қысымы тағы да көтеріліп, түстен кейін оны ауруханаға жатқызу мәселесін қайта көтеру үшін прокуратураға өтініш дайындаумен айналысуға мәжбүр болдым, дейді Бейсекеев. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова мен Петр Свойк, сондай-ақ партияның Алматы филиалының жетекшісі Қадыржан Асқаров сәрсенбі күні түсте Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне қарсы наразылық акциясын өткізуге шықты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша прокуратура өкілдері акция өткізушілерге олардың әрекеттері заңсыз деп ескерту жасаған. Кейін полиция өкілдері акцияға қатысушылардың қолдарындағы "Бүгін Жовтис, ертең сен" деп жазылған плакаттарды тартып алған. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жовтис ісі бойынша апелляциялық шағым 20 қазанда қаралмақ. Қазақстанның Атырау қаласындағы сотта екі айыпталушы сейсенбі күнгі тыңдауларға наразылық танытып өз іштерін кесіп жіберді. Айыпталушылардың туыстары Азаттыққа берген сұхбатында 27-28 жастағы бұл азаматтарға бопсалаумен айналысты, тонаушылық жасады деген айыптар тағылған деп хабарлаған. Сотқа тартылып отырған екі азамат өздеріне тағылған айыптарды мойындамай жатыр. Олардың айтуынша бұл істі полиция әдейі ұйымдастырған. Сот шешімі жарияланайын деп жатқанда әлгі екі азамат өздеріне қол жұмсады, оларға медициналық көмек көрсетілді деп хабарланды. Айыпталушылардың бірі 12 жылға, ал екіншісі 8 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Ресейлік журналист Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толып отыр. Сәрсенбі күні Ресейдің бірқатар қалаларында журналистті еске алу акциялары өтті. Ресей билігі шекарасыз репортерлер халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымның екі өкілін елге келуге рұқсат бермеді. Олар Новая газета тілшісі Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толуына орай баспасөз мәжілісіне қатысуы тиіс болатын. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан еді. Ал Ирандағы әйелдер құқықтары үшін күресіп жүрген белсендер 2009 жылғы Анна Политковская сыйлығымен марапатталып отыр. Бұл сыйлықты құқық қорғаушы топ Қазақстандықтан құрбан болған ресейлік журналист Политковскаяның естелігі үшін жариялаған болатын. Әлгі топ дағдарыс жағдайларындағы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтатумен айналысады. Өткен жылы бұл сыйлық Ресейдегі құқық қорғаушы Наталья Эстемироваға тапсырылған еді. Эстемирова шілде айында Шешенстанда ұрланып өлтірілген болатын. Химия бойынша Нобель сыйлығының лауреаттары жарияланды.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009.
Сәрсенбі күні Стокгольмде бұл сыйлықпен тегі үндістандық ақша заматы Венкатраман Рамакришнан және американдық Томас Тейтс пен Израиль ғалымы Ада Йонат марапатталды. Осы аптада медицина мен физика саласында Нобель сыйлығы берілген еді, ал жұма күні бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығы тапсырылмақ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад өткен аптада Женевада өткен келіссөздерді алға жасалған қадам деп сипаттады. Швейцариядағы келіссөздерде әлемнің алпауыт елдері мен Иран Техранның даулы ядролық бағдарламасын талқылаған еді. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ахмадинеджад барлық маңызды ғаламдық мәселелерді шешуде конструктивті ынтымақтастық болады деп үміттенетіндігін айтқан. Ал сейсенбі күні ақш ресмилері егер Техран ядролық қару жасап жатқандығы жөніндегі күдіктерді жоймаса, Вашингтон мен оның одақтастары Иранға қосымша санкциялар енгізуге әзір деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі осы жылы Сауд Арабиясында ирандық ядролық ғалымның жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін деп мәлімдеді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Манучи Эрмоттаки мамыр айында қажылыққа барған Шахрам Амиридің іс-түссіз жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін, бұған Техранның дәлелі бар деген. Бұдан бұрын Иран сыртқы істер министрлігі Амиридің қайда екендігі туралы Сауд Арабиясы мәлімет бермей отыр деп хабарлаған еді. Тәжікстан президенті Имамали Рахмон орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Өткен аптада парламентте мақұлданған бұл заңға сәйкес мемлекеттік мекемелер арасындағы байланыс тек